Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 19 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, karibu sana kwenye matangazo haya ya nusu saa. Miongoni mwa yale ambao tutakuandalia ni pamoja na kongamano la maafisa wa polisi kutoka nchi kadhaa za Afrika wanaokutana Arusha, Tanzania, kuweza kujadili masuala ya usalama mpakani.
Na nchini Uganda tutaangalia bunge ambalo limemuita waziri mkuu kuelezea kwa kina msimamo wa serikali ya Marekani ama serikali ya Uganda kutokana na msimamo ambao ulichukuliwa na Marekani wa kumzuia aliyekuwa kiongozi wa jeshi la polisi nchini humo kutoingia Marekani.
Ikiwa ni siku ya Alhamisi, bila shaka inakuwa ni muziki tunakuletea wa vijana wa jana, vijana wa leo wanaofurahia sana na vijana wa kesho wataweza kufurahia na kukumbuka, yani throwback Thursday, pamoja na habari kuhusiana burudani na yanayotamba kwenye mitandao. Naitwa Kenneth Bwire, karibu sana. Tuanze basi kukuarifu haya tuliyokuandalia kwenye kipindi hiki. Kamau,
kweli kabisa, nikitumai kwamba popote ulipo mambo yanaelekea sawa sawa na katika siku za karibuni na mambo yanavyoendelea, teknolojia na nini, Bwire, hali ya uhalifu baina ya mataifa kwenye mipaka imekuwa pia ni changamoto. Labda wahuni wanatoka nchi moja na kuingia nchi nyingine, ama wanaenda kufanya uhalifu katika nchi tofauti, ama wanaepea katika nchi tofauti.
Mimi napenda kuna... jinsi umechagua maneno na waita watu wahuni.
Ni kweli si wale wahuni ama wahalifu. Sasa kuna kuwa na juhudi kwamba serikali lazima zishirikiane, na sijui kama hilo ndio limepelekea wakuu wa polisi kukutana jijini Arusha. Hilo tutaelezwa kwa kina zaidi na mwenzetu Siraji Mvungi akiwa Arusha. Karibu sana kwenye VOA Express, hebu tuelezee kuhusu mkutano huu wa wakuu wa polisi kwa kieneo.
Ni kweli kwamba leo hii kumefunguliwa rasmi mkutano wa shirikisho la wakuu wa majeshi ya polisi kwa nchi za mashariki mwa Afrika, ambao umefunguliwa na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye amesisitiza umuhimu wa watendaji wa shirikisho hilo ambao ni wakuu wa majeshi ya polisi kuhakikisha kwamba wanaziba mianya yote inayotumika na wahalifu wanaoruka mipaka kuzisumbua nchi hizo, na haswa ukizingatiwa kwamba nchi nyingi ziko katika harakati za kufungua mipaka ya kibiashara. Kwa hivyo hakikishe kwamba angalau mianya hiyo ambayo pengine fursa hiyo ya kufungua mipaka, kulegeza masharti ya kuwezesha watu kufanya biashara haitumiki kwa wahalifu ambao wamekuwa wakipenyeza huko wa kutumia fursa hiyo. Kwa hiyo waziri mkuu wa Tanzania amesisitiza umuhimu mkubwa wa kuhakikisha kwamba majeshi ya polisi yanadhibiti njia zote na kwamba serikali za nchi wanachama zitatoa ushirikiano wa kutosha.
Sijui Asiraji, kama kidogo labda kwa kifupi waweza ukatueleza baadhi ya viongozi ama wakuu wa polisi ni kutoka mataifa yapi ambao wameshiriki kwenye mkutano huu wa Arusha?
Wakuu wa polisi ambao wameshiriki katika mkutano huu wanatoka katika nchi 14 zilizoko katika ukanda huu wa mashariki mwa Afrika, ikiwemo nchi ya Tanzania yenyewe, ikiwemo nchi ya Sudani, nchi ya Uganda, nchi ya Burundi, pia zipo nchi zingine kama vile nchi za Kongo, nchi zote hizi ambazo ziko katika ukanda huu wa mashariki. Na pia walikuwepo wawakilishi wa vyombo vingine vya dola, wakiwemo wakuu wa majeshi ambao pia wameshiriki, lakini pia walikuwepo maafisa wa ngazi mbalimbali za majeshi hayo ambao wote wamehudhuria katika mkutano huo, na wanatarajiwa kuhakikisha kwamba wanatoka na mapendekezo ya kuhakikisha kwamba mianya yote ya biashara hizi ambazo zinaleta shida, ikiwemo biashara madawa ya kulevya, ikiwemo pia biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu, wizi ya mitandao, yote haya ni mambo ambayo yanatarajiwa kuwekewa mapendekezo ya kuyadhibiti na kuhakikisha kwamba pengine ukanda huu unakuwa salama na unaepukana na matatizo kama hayo.
Tunapozungumzia wakuu wa polisi, sijui kama kuna wakuu wa nchi labda ambao wa viwango vya juu ambao pia wameshiriki ili kushauriana na viongozi hawa wa polisi.
Yaani ninaposema wakuu wa polisi, wapo wakuu wa polisi wa nchi, wapo wakuu wa upelelezi pia wa nchi hizo, yaani ile safu yote ya jeshi ya polisi katika kila nchi ambayo ina watendaji wakuu wote wanashiriki. Kwa hiyo wanashirikiana kuhakikisha kwamba watendaji wote wakuu wa jeshi na polisi kwa kila nchi wapo hapa, lakini pia ndio kama alivyosema wapo pia wa majeshi mengine. Lengo likiwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba angalau wanatoka na mapendekezo ambayo yatarahisisha kuifanya kanda huo unakuwa salama na pia biashara hizo haramu zinakomeshwa.
Asiraji, je, kuna taarifa zinazojitokeza kwamba uhalifu wa mpakani unaongezeka ama ni matayarisho tu kwa kile ambacho kinaweza kutarajiwa?
Zipo taarifa zinaeleza kwamba wakati nchi hizi za mashariki mwa Afrika zikifanya jitihada za kufungua, za kulegeza masharti ya kibiashara, yaani wakati mwingine kufungua mipaka kwa ajili ya kulegeza, kuhakikisha kwamba pengine biashara zinakuwa, kuondoa vikwazo vile vya barabarani na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata urahisi wa kufanya biashara, basi zipo taarifa kwamba na wahalifu nao wanapitia njia hizo hizo, wanatumia mwanya huo huo kuhakikisha kwamba na wao wanapenyeza katika njia hizo. Na mara nyingi inadaiwa kwamba wamekuwa wakitumia njia ya rushwa kuhakikisha kwamba pengine baadhi ya wanatumia udhaifu wa baadhi ya watendaji kuhakikisha kwamba wanawahonga na kuhakikisha kwamba wanapitisha biashara zao. Lakini kweli kwamba lipo tishio hilo, na kwa kweli wanasema kwamba kuna haja ya kushirikiana zaidi kwa sababu
inaonekana kidogo kuna matatizo ya kukatika.
Kuna haja ya kushirikiana zaidi kwa sababu wanaweza wakatumia mwanya huo kufanikisha mambo yao.
Nashukuru sana Siraji Mvungi kwa muda wako. Iwapo kuna taarifa zaidi ambazo zitajitokeza kutoka mkutano huo wa Arusha, basi tutajuza wasikilizaji wetu kwenye matangazo yajayo. Asante.
Tuelekee nchini Uganda ambapo
asante sana.
Shukrani kaka. Tuelekee nchini Uganda ambapo wiki iliyopita serikali ya Marekani ilitoa vikwazo dhidi aliyekuwa mkuu wa polisi Generali Kale Kaihura, majina kamili Edward Kalekezi Kaihura Muhwezi, wakimshutumu kwamba alikuwa ana katika nafasi yake akiwa kiongozi wa polisi alitenda kazi yake visivyo, alitumia madaraka yake visivyo katika kukandamiza haki za kiraia, kukandamiza haki za kibinadamu, biashara ya magendo pamoja na ulanguzi wa madawa za kulevya na ukandamizaji mwingine wa raia wa nchi hiyo. Sasa hii leo bunge la nchi hiyo limemtaka waziri mkuu afike mbele yake na kueleza mbona serikali imekuwa kimya baada ya Kaihura kuweza kuwekewa vikwazo na serikali ya Marekani. Ruhakana Rugunda, waziri mkuu, ameamrishwa na Speaker Rebecca Kadaga baada ya mbunge wa Buhweju Francis Mwijuche kutaka kujua ni kwa nini serikali ambayo Kaihura alitumikia imekimia wakati ambapo Rais Museveni alimtaja Kaihura kuwa kiongozi mwema anayefuata masharti, anayetekeleza kulingana na maslahi yake, maslahi ya nchi, na kutekeleza kazi kwa moyo wake wote, kutekeleza kwa ule ustaarabu ambao unaridhisha serikali. Waziri anayeangazia masuala ya fedha, waziri msaidizi David Bahati, hakuwa na mengi ya kujibu, lakini alipoamrishwa na spika ikabidi aseme kwamba kiranja wa serikali anayefahamu masuala ya serikali Ruhakana Rugunda, ambaye ni waziri mkuu, ataweza kufika mbele ya bunge na kuweza kueleza. Ifahamike kwamba Kaihura pamoja na familia yake nzima hawaruhusiwi sasa kukanyaga nchini Marekani. Vikwazo vya Marekani vinaendelea kuandama baadhi ya viongozi wa Afrika akiwemo balozi wa Zimbabwe nchini Tanzania Aslem Sanyatwe, ambaye vile vile anakumbana na matatizo hayo hayo, shutuma zile zile ambazo zinamuandama Kaihura za ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Maafisa wengine wa Sudan Kusini nao pia wameorodheshwa kwenye orodha kwamba wao ndio wanazuia utekelezaji wa mkataba wa amani na kupewa ilani kwamba kama hawatawezesha hilo nao vile vile vikwazo vitawaandama.
Na sijui Bwire, labda pengine kuna makosa hasa yaliyovuziwa na Marekani kutokana na hatua ya dhidi ya Kaihura.
Nilivyotaja kwamba Kaihura ana shutumiwa na serikali ya Marekani kwamba serikali ya Marekani imepata ushahidi wa kutosha baada ya muda mrefu kwamba alikuwa anaongoza kikosi cha polisi kilichokuwa kinakandamiza uhuru wa raia, haki za raia, kukandamiza haki za binadamu, biashara ya magendo, biashara ya pembe za ndovu ambao ni haramu, ulanguzi wa madawa za kulevya, kutumia bunduki visivyo, kutumia risasi visivyo, miongoni mwa mashtaka mengine makubwa yakiwemo kuwazuia wa raia wa Uganda wakiwemo wanasiasa kufanya mikutano yao kwa hadhara, kutumia nguvu kuvunja mikutano ya wapinzani wa Museveni, pamoja na mambo mengine sawia na hayo.
Labda pengine hauna jibu, lakini najiuliza tu, familia pia ilishiriki? Manake vikwazo vimechukuliwa dhidi ya wote, yani makataa ya kuja Marekani ni dhidi ya familia, inaonekana karibu familia nzima.
Wewe ndio kiongozi wa familia, kwa hivyo unapofanya visivyo, unapowafanyia wenzako visivyo, inakuwa ni familia ya Harrison Kamau.
Basi tupate habari za dunia. Asante Bwire. Ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Hizi habari za dunia hapa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amemwomba mshindani wake mkuu katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumanne, Benny Gantz, kushirikiana naye kuunda serikali ya umoja baada ya vyama vyao kushindwa kupata wingi wa viti. Lakini Gantz kwa chama cha mrengo wa kati Blue and White amesema hayuko tayari kujiunga na serikali ya umoja iwapo Netanyahu ataendelea kuongoza chama cha Likud chenye siasa kali za mrengo wa kulia.
Waendesha mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamewasomea mashtaka ya uhalifu raia wawili wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Patrice Edward Ngaisona ambaye ni rais wa shirikisho la soka nchini mwake na Alfred Yekotam anayedaiwa kuwa mwanamgambo. Wanashutumiwa kufanya mauaji, manyanyaso, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, dhidi ya Waislamu waliokuwa wanajumuika ndani ya kundi la mgambo maarufu Seleka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati miaka 2013 na 2014.
Shambulizi la bomu la kutegwa ndani ya gari ambalo limefanyika leo karibu na jengo la idara ya upelelezi ya Afghanistan katika jimbo la kusini la Zabul limeua watu 15 na kujeruhi wengine zaidi ya 90. Kundi la Taliban limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo, Gal Islam Sayal, amesema waathirika wengi wa shambulizi hilo ni watoto na wanawake na walikuwa wakipata matibabu katika hospitali ya karibu. Shambulizi la leo linafuatia mashambulizi mengine makubwa yaliyofanywa na Taliban Jumatano na Jumanne na kuua jumla ya watu 50.
Na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, ametoa onyo kwa wale wanaofikiria kuishambulia Iran baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kuishutumu moja kwa moja Iran kuhusika na shambulizi la Septemba 14 dhidi ya vinu vya mafuta ya Saudi Arabia. Zarif ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba maafisa wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanafanya juhudi zote ili kuanzisha vita dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa wanamshawishi Rais Donald Trump kuanzisha vita hivyo.
Baby, I've been thinking about you.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA Express, msikilizaji. 15 hivi itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki, saa 10 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC tutakuwa tunaingia saa 4 kamili asubuhi. Kenneth Bwire jina la kwangu, nashirikiana na Harrison Kamau. Matangazo ambayo vile vile msikilizaji anaweza kusikika kwenye Facebook streaming live, VOA Swahili ndio ukurasa wetu, ama uende moja kwa moja kwenye www.voaswahili.com.
Basi kama alivyosema mwenzangu, mambo yanaendelea sawa hapa Washington DC, lakini sasa tuangalie pia upande mwingine ambapo ni baadhi ya mambo yanayokera katika maisha ya kila siku. Basi vyuo vikuu nchini Kenya hushuhudia migomo ya mara kwa mara, sababu zikiwa ni nyingi, labda karo ya juu, kutafuta haki za wanafunzi wanaodai kudhulumiwa au hata mitihani. Na si wanafunzi wote wanashiriki migomo hiyo, na pia sio wote ambao wanafurahia migomo hiyo, wengine wakisema ama wakidai kukerwa. Whitney Kimberly ni mwanafunzi wa chuo kikuu akiwa kwa mwaka wa pili masomo chuoni, na anasema anakerwa sana na migomo wakati inaendelea ama kutokea kwenye vyuo vikuu nchini Kenya.
Mambo mengi sana yananikera, kwanza kuhusiana na mgomo. Kwanza kicha kwanza kinanikera, hiyo migomo huwa inafanywa ni akiolela olela, haina misingi dhabiti. Kwa nini watu wanafanya hiyo mgomo? Alafu kitu cha pili chenye kinanikera, hiyo kupoteza muda huko. Najua kuna timetable ambayo umepewa guidelines na walimu na administration mnafaa kufuata, lakini ukianza hizo migomo inachelewesha. Alafu nyingine pia kinakera, watu wana resources zinaharibiwa sana, madirisha ya shule zinavunjwa, vitabu zinararuliwa, alafu hakuna ile amani yenye inafaa kuwa katika shule. Inakerwa sana jambo hilo, kwa sababu mimi mwenyewe linaniharibia wakati wangu ule ambao nafaa kuwa shuleni kusoma. La pili, unajua akiendelea kugoma hivyo, kuna venye hautaruhusiwa kama ule muda ambao ulikuwa usome, kama ulikuwa msome semester ya pili hii, kama watu wamegoma sana, ikielekea kwa muda mwingi sana, inaweza pelekwa kwamba mtasomea second semester next year. Lakini mimi sipendi hivyo, kwa sababu nataka nimalize. Kuna mambo nafukuzia katika maisha yangu nataka kufanya. Nakera sana na ile tabia kuwa badala watu kukaa chini kuandika, sio kuna viongozi, basi viongozi wa shule, kuna students union, kuna wale wenye class reps, wanafaa kukaa chini wakisema watafute nini watu wanagomea, waende waongee na vice chancellor. Na unajua, nashukuru sana hicho chuo chetu cha TUM pale, mwenye yuko pale ni vice chancellor msichana na ni mama, anaelewa kwa nini wasichukue muda huo akaandika, hata kama ni barua, hata kama ni kitu aende akamuelezee, manake yule si baba . Ndio tunaelewa wanawake jinsi walivyo, they are so friendly, wanaweza kutuelewa. Lakini sasa ikifikia wakati ambapo ni kugoma tu ndio mwisho, hata unaonekana watu hawako na ustarabu.
Haya, ustarabu unakosa kila mara mgomo inapoendelea. Sio kila mmoja anayefurahia, labda kuna mambo yanakera.
Ili mradi unaishi na binadamu, usitarajie kwamba utakuwa na furaha tu
wakati wote.
Wakati mwingine mradi unaishi na binadamu, wakati mwingine kuna furaha, pia jua ni binadamu.
Wakati mwingine kuna furaha, wakati mwingine mambo ndio hayo, maisha ni ndivyo yalivyo. Basi
kero ambayo limetayarishwa na nani? Na Amina Chombo.
Basi ikiwa siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kwenye ngoma zilizovuma na bado zinaendelea kutia fora. Tunamkuta Gwen Guthrie anasema ain't nothing happening tonight, no romance without finance. Leave nothing. Na kwambia mambo yalivyo hatari sana, wanasema nothing ain't going on but the rent. Na hakuna romance tonight bila finance. Wanasema hela mbele. Hakuna chochote kitaendelea bila hela. Na muone upande wa pili, Aida Isa amecheka kweli kweli, manake vitu viwili vimefanyika kwake. Anakumbuka kwamba huyo anavyosema ni kweli. Kitu cha pili anakumbuka kwamba
naona umeanza kucheka kama unasoma akili zake, ameanza kukumbuka. Ni kama mlikuwa mmewasiliana, sio?
Ni kwa sababu sisi wenyewe tuna kumbukumbu nzuri sana za wimbo huo na vile tulivyokuwa tunauondoka. Miondoko ilikuwa kuna breakdance, kuna cartoon dance, kuna helicopter, kuna nini, yote yale yalifanyika enzi zile.
Dakika 8 msikilizaji, itimie saa 11. Sasa Harrison Kamau, kabla ya kumkaribisha Sande Shomari kutuletea masuala yanayovuma kwenye mitandao, tupe yanayovuma kwenye burudani mwanzo.
Kamau, kwenye burudani mara moja tu
kanyaga.
Tunaenda kwake Lupita Nyong'o. Nani asiyemjua Lupita Nyong'o?
Mimi hapa.
Aha, yule mcheza filamu maarufu mwenye asili ya Kikenya na Mexico, lakini yuko hapa Marekani, Hollywood, maarufu kwenye Panther.
Amefanya?
Black Panther na vile vile Black
amefanya
12 Years as a Slave. Kwa hivyo kitu amefanya sasa ni kwamba kuna show mpya ambayo itaingia kwenye HBO Max ambaye tayari show yenyewe kuna trailer yake, na show yenyewe ni kutokana na kitabu cha Chimamanda Ngozi Adichie, kitabu Americana ambacho kinazungumzia msichana aliyetoka Marekani, aliyetoka Nigeria na kuja Marekani na rafiki yake mpenzi Obinze, akaelekea kule Uingereza, lakini wote wakakumbana na changamoto za kutoka mataifa ya Afrika na kuingia kwenye mataifa ya Magharibi. Lakini kilichovuma kabla ya kumkaribisha Sunday ni kwamba wa Nigeria na wa Kenya wanalumbana kwenye mitandao ya kijamii, hasa Twitter, wakisema mbona inakuwa kwamba Lupita Nyong'o ndio anacheza nafasi ya Nigeria wa Igbo, na kitabu chenyewe ni cha Nigeria, mwandishi ni wa Nigeria. Kwa nini Lupita Nyong'o peke yake? Lakini wengine wanaelezewa Lupita Nyong'o tayari ni wa kimataifa, ana jina lake pale, yuko juu. Wa Nigeria wanasema pia tunawacheza filamu maarufu, kwani watajulikana lini wasipopewa nafasi kama hii? Basi mambo ndio hayo, lakini kumbuka Lupita Nyong'o alishapata haki ya kitabu hicho cha Chimamanda Ngozi Adichie cha Americana mwaka wa 2014. Basi mambo ni hayo tu.
Haya, asante Shomari. Na wewe katika masuala yanayo vuma na nguruma kwenye mitandao.
Asante sana Harrison Kamau, hali kadhalika mwenzangu mwenyewe Kenneth K. Bwire, wanamuita KKB. Nashukuru sana Kenneth Bwire ndani ya nyumba. Basi mimi nimekusha jana tele Kenneth hapa kama pishi la mchele kukwambia yale yanayojiri na kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kenneth Bwire, unakumbuka kwamba msanii kama alivyosema Kamau, msanii wa Nigeria anayetamba hivi sasa.
Naume anaanzia Nigeria.
Nigeria huko huko na mimi bado niko Nigeria.
Oga.
Davido Ogambaba.
Eh. Igwe.
Igwe. I'm coming to you.
What?
Goja we. Nigeria msanii David Adedeji Adeleke.
Hey.
Unamjua huyo? Maarufu aitwa Davido, ambaye anajulikana kwamba huyu ametoa taarifa kwamba atafunga ndoa na mchumba wake Chioma mwaka 2020. Sasa ile ndoa inazungumzwa sana kwenye mitandao. Sasa tena Davido ameenda kwenye Twitter akatupa taarifa nyingine, akasema jamani,
hapana mwingine.
Hapana, hajapata mwingine bali best man wa harusi yake, anasema
amechukua,
anamtaka best man awe Chris Brown.
Wow.
Anaweza kuwa mpambe ya hiyo harusi ya kihistoria, anakuambia. Anasema sasa kwenye mtandao wake, jamani, Chris Brown anataka kuwa mpambe wangu. Hebu fikiria, unamwona Chris Brown kwenye vazi la heshima kama suti. Maana watu hawajazuia kumwona Chris Brown katika masuti. Sasa siku hiyo anapiga suti
atakwaje? Lakini sikule Nigeria wanavaa zile nguo zingine tofauti sana na suti, ni sijui ni shuka ama nini.
Hapana, ni nguo za kitamaduni. Lakini sasa siku hiyo, kwa sababu ndoa, unajua tena anapiga ndoa ya Kiingereza au ndoa ya kanisani, anataka kupiga suti.
Inabidi tai nyongwe.
Mwingine anayetamba kwenye mitandao, mzaji wa Tanzania Mbwana Samata, mnamjua, kombe la unaendelea sasa hivi la UEFA. Basi yeye kijana huyu ameweka historia kwa Mtanzania wa kwanza kucheza hilo kombe maarufu la UEFA, halikadhalika kwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania kufunga bao katika mechi yao waliocheza na Austria, timu ya Austria Red Bull Salzburg. Unafikiri bila unajua vizuri timu hii iliwachapa Genk bao 6-2, lakini katika zile mbili Mbwana Samata alipachika bao la pili kwa timu yake katika dakika 52. Kwa ameweka historia kwa nchi yake Tanzania na Afrika Mashariki kucheza kombe la UEFA, na anaendelea kucheza mechi inayokuja tendelea. Vile vile kwa nchini Kenya, mchungaji maarufu Pastor Nganga, unamjua, ameibua mijadala kwenye mitandao baada ya kutandika vibao. Hii video imesambaa ikionekana anapiga vibao wale waumini wake. Na mwingine akikabwa shingo kusema kwamba anamtoa mapepo. Lakini sasa kule nchini Kenya hii imeleta mjadala kweli kweli, kama walikuwa wanazungumzia ya mambo. Lakini wengi wakijiuliza kwa nini
mambo yakawaje. Lakini sikiza Sunday.
Naam.
Waliokuwa kizabu wa makofi walionekana wametulia vizuri sana,
kwa sababu ni waumini
na hawakulalamika.
Hawajalalamika, ni waumini, hawajalalamika.
Sasa mbona
na ndio maana sasa watu wamelalamika, na ndio maana mkurugenzi wa bodi ya filamu nchini Kenya Ezekiel Mutua akazungumza na kusema kwamba ni viongozi wa serikali na wa dini, mwache kutumia lugha chafu au vitendo vya ajabu pindi mnapokuwa kwenye majukumu yenu.
Sasa nani kawaambia ajabu? Na wale waliokwenda walikuwa ni sawa tu.
Wale waliona sawa kweli, wanapigwa makofi.
Sasa mimi napigwa makofi ni sawa, na nafurahi ya kwangu, mbona wewe yakuhusu?
Hilo sasa ndio swala jingine kwamba je, ni sawa? Ndio maana wakajaribu kuangalia kwenye jamii. Kwamba je,
niliona ile kitu jamaa kanashikwa shingo. Tafuta imani.
Tafuta imani. Basi ni hayo baadhi tu yanayotamba katika mitandao.
Shukrani sana kweli kwenye mitandao. Tunakushukuru mkuu.
Bila shaka.
Basi kabla ya kutamatisha VOA Express jioni ya leo, tuelekee kwenye swali la leo ambalo tumeuliza, nini kifanyike ili Waafrika hasa vijana waache kufanya safari hatari za kuvuka bahari ya Mediterranean wakitafuta maisha bora katika nchi za ngambo.
Bayram Paul anasema wafunzwe kujikubali pamoja na kujiamini, waelewe kuwa alivyoumba Mungu hata siku hawawezi kujibadili, wajivunie kwa Waafrika, haijalishi ugumu wa maisha, maana hao hao ama hayo hayo mataifa ya uzunguni ndiyo wenye kuleta hayo. Afrika tunawathamani sana, na kuwakimbilia hao kuwa Mungu yupo, mjikubali.
Priskui Anaeli Sambaya anasema yuko kule Nzega, Tabora. Anasema viongozi wetu wanapaswa kuhakikisha kuna amani na vile vile ajira kwa vijana ili tuzuie safari hatari hizo.
Ilunga anasema Wanaafrika wakimbia hali yoyote ionayo, wao wazuri kule watafuta wanakotafuta, lakini alipokuweka Mwenyezi Mungu utengeneza mazingira ya pale, utaweza kuridhika
na. Namalizia na huyu Thomas anasema kusafiri ni kawaida tu, mimi mpaka dakika hii natamani sana nisafiri hiyo safari, lakini ndio baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa Facebook. Basi kutoka hapa studioni, jina langu Harrison Kamau.
Nakushukuru msikilizaji kwa muda wako.